บริษัทเครื่องบินโบอิ้งประกาศข้อตกลงขายเครื่องบิน300ลำมูลค่า 37,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท China Aviation Supplies Holding Company ของจีนซึ่งเป็นผู้จัดหาเครื่องบินให้กับสายการบินต่างๆในประเทศจีนถือเป็นข้อตกลงการค้าฉบับสำคัญที่ทำขึ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างเยือนกรุงปักกิ่งนะครับโดยเครื่องบินที่จีนจะซื้อจากโบอิ้งนั้นประกอบด้วยโบอิ้ง 737-260 ลำและโบอิ้ง 777และ787รวม40ลำนอกจากนี้บริษัท General Electric ของสหรัฐก็ยังบรรลุข้อตกลงขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินไอพ่นมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโรงไฟฟ้าอีก 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทจีนเช่นกันนะครับข้อตกลงการค้าสำคัญอีกฉบับหนึ่งคือข้อตกลงที่บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่จากจีนตัดสินใจซื้อเนื้อวัวและเนื้อหมูจากสหรัฐรวมมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์คาดว่าระหว่างการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐครั้งนี้ได้มีการทำข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างจีนกับสหรัฐคิดเป็นมูลค่ารวม 250,000 ล้านดอลลาร์นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงทวีตข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter อย่างต่อเนื่องระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีนในสัปดาห์นี้แม้ว่าทางการจีนได้บล็อกเว็บไซต์ Twitter ภายใต้นโยบายที่เรียกชื่อว่า Great Firewall หรือกำแพงอินเทอร์เน็ตของปักกิ่งนอกจาก Twitter แล้วสื่อสังคมออนไลน์ของชาติตะวันตกรวมทั้ง Facebook ต่างถูกบล็อกในประเทศจีนเช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวจีนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในสื่อเหล่านั้นนะครับแต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีผู้ติดตามทาง Twitter กว่า42ล้านคนโดยข้อความที่ประธานาธิบดีสหรัฐทวีตออกมาจากจีนนั้นมีทั้งการขอบคุณรัฐบาลจีนที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำและพาชมบริเวณพระราชวังต้องห้ามรวมทั้งข้อความที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐครั้งนี้ยังถูกพูดถึงอย่างมากทางเว็บไซต์เว่ยโป๋ของจีนจนกลายเป็นหัวข้อยอดนิยมอันดับ3ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามประเด็นหนึ่งที่ถูกวิจารณ์ก็คือทำไมประธานาธิบดีทรัมป์จึงเล็ดลอดการควบคุมของกำแพงอินเทอร์เน็ตของปักกิ่งและสามารถทวีตข้อความใน Twitter ได้ในขณะที่ประชาชนทั่วไปทำไม่ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสเผยว่าตนจะขายหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัทขนส่ง Navigator Holdings ที่ถูกเปิดโปงว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติของบุตรเขยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและนายเกนนาดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินที่ถูกลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ. 2014รัฐมนตรีลอสมิได้เปิดเผยเรื่องธุรกิจที่พัวพันกับลูกเขยปูตินเมื่อคราวที่ขึ้นให้การกับวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งโดยรายงานเรื่องการถือหุ้นของรัฐมนตรีลอสในบริษัทดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาในรายงาน Paradise Papers นั่นเองนะครับและ CEO ของบริษัทโทรคมนาคม AT&T ประกาศการตัดสินใจไม่ขายเครือข่ายสำนักข่าว CNN เพื่อให้ได้รับอนุมัติให้สามารถซื้อกิจการบริษัท Time Warner ด้วยวงเงิน 85,400 ล้านดอลลาร์และยังบอกด้วยว่าจะให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่า AT&T นั้นสมควรได้รับอนุมัติให้ซื้อกิจการของบริษัท Time Warner หรือไม่ก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแนะนำให้ AT&T ขายธุรกิจในส่วนของเคเบิลทีวี Direct TV หรือธุรกิจในส่วนของ Turner Broadcasting ของ Time Warner ซึ่งรวมถึงเครือข่าย CNN เพื่อจะได้ไม่ขัดกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามทาง AT&T ยืนยันว่าจะไม่ขาย Direct TV ที่ AT&T นั้นซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วในราคา 49,000 ล้านดอลลาร์และล่าสุดก็ยืนยันว่าจะไม่ขายข่ายงาน CNN ด้วยเช่นกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวทมนต์คำสาปและสัตว์ในเทพนิยายจากหนังสือและภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกแฮร์รี่พอตเตอร์กำลังถูกสร้างเป็นเกมแบบ Augmented Reality ทางโทรศัพท์มือถือในแบบเดียวกับโปเกมอนโกที่เคยติดกันงอมแงมมาแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับบริษัทเนียนติกผู้สร้างโปเกมอนโกจับมือกับ Warner Brothers เปิดตัวเกม Harry Potter Wizards Unite เมื่อวันพุธนะครับซึ่งเป็นเกมในลักษณะของการตามล่าสมบัติในโลกเสมือนความเป็นจริงโดยผู้เล่นสามารถปล่อยเวทมนต์หาสิ่งของลี้ลับและต่อสู้กับสัตว์ประหลาดได้เหมือนกับพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ทาง Niantic และ Warner Brothers ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าเกมนี้จะออกมาให้เล่นจริงเมื่อไหร่แต่ระบุว่าจะมีการเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในปีหน้านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน